Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi vitse-prezident Abdulrashid Do'stumning sudga tortilishini talab qilmoqda.
Albatta, bu hammaga ma'lum emas ki, tan mazmun sharikoy jurim emas, mujrim asli xudi Do'stum emas.
Uning Amerika ovoziga aytishicha, asli jinoyatchi general Do'stumning o'zi, askarlari esa uning buyrug'ini bajargan xolos. Juzjon sobiq hokimi o'tgan yili general Do'stumni qiynoq va tajovuzda ayblab chiqqan edi. Ahmad Ishchi hukumatning hozirgacha davom ettirayotgan tergovlardan rozi ekanini aytadi.
Dar suratki masala iqdom amali agar surat namigira yo paysala yozuna qanoatim rosil nakuna da surat monatano baraysib jamur balki
agar prokurorning ishidan qoniqmasa u prezident Ashraf G'ani va xalqaro hamjamiyatga murojaat qilishini bildiradi. Ishchi fikricha Do'stumning vitse-prezident vakolatlari tergov jarayonida olib tashlanishi darkor. Aks holda tergov ishi tiniq bo'lmaydi. Bu xususda qonunga tayanish kerak, dedi u. Lekin general Do'stum tomoni barcha iddaolarni inkor etib keladi. Uning Faryobdagi tarafdorlari norozilik namoyish uyushtirib, masalaga nuqta qo'yilishini talab qildi. Agar hukumat bizning istaklarimizga quloq tutmasa, namoyishlarni kuchaytiramiz, dedi ular. Milli jinbish partiyasi tarafdorlarni tinchlikka chaqirmoqda.
Gerda havoyi imroz ma, hadaf az rohpaymoyi imroz ma va hadaf az onki imroz ma muzohira mekunim va
tadabbur. Namoyishimizdan maqsad siyosiy rahbarlarni yo'q qilish niyatda bo'lgan, hukumatda joylashib olgan tarmoq va siyosiy fitnalarga qarshi kurashishdir, dedi Hikmatilla Quvonch ismli kishi.
Kidar kishvar azizimo
Mamlakatda odamlar qatl qilinmoqda, o'g'irlanmoqda, boshlar tanasidan judo qilinmoqda. Lekin hukumat bunday voqealarga e'tibor bermaydi. To'qilgan siyosiy fitnalar bilan xalqimizni haqorat qilishga harakat qilmoqda, dedi Osif Paymon ismli yana bir namoyishchi. Namoyishchilar haqiqiy rahbar va xizmatchilarga qarshi uyushtirilayotgan fitna hujumlarni to'xtatish kerak deb chiqmoqda. Ahmad Ishchi vitse-prezident general Abdulrashid Do'stum 25 oktyabr kuni Shibirg'ondagi uloq musobaqasidan so'ng uni o'zining uyiga olib ketganini aytgan edi. Ishchi 5 kun davomida generalning uyida qamalganini aytadi. Undan keyin Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan, 12 dekabr kuni ozod qilingan va darhol Kobulga qaytgan. U matbuot bilan bo'lgan suhbatda hukumat va xalqaro tashkilotlardan o'z shani va obro'yini tiklashda yordam so'ragan edi. 63 yoshli Ahmad Ishchi Juzjonning Xo'jadukka tumani yaqinidagi qishloqdan. General Do'stum ham o'sha yerlik. Ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar o'spirinlikdan beri davom etayotgani aytiladi va ayniqsa 1985-1990 yillar avj olgan. Juzjonda Do'stum armiya boshlig'i bo'lgan paytda Ahmad Ishchi prezident doktor Najibulloh farmoni bilan yangi armiya markazi ochgan. O'zi esa o'shanda o'nlab askarga rahbar etib tayinlangan edi. Keyinchalik Ahmad Ishchi Juzjon hokimi bo'ldi va Milliy jinbish partiyasining iqtisodiy qo'mitasini ham boshqardi. Ahmad Ishchi ishchilar guruhi deya tanilgan siyosiy harakat liderlaridan biri. Shuningdek tijoratchi. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.